Lindvig, Rule 14. What happened to you after you had recovered from your wounds? When was that?
Det er jo en lang historie da. Men det skjedde jo veldig mye.
It's a very long story.
Veldig lang story. Men da kom jeg jo ut igjen. Og så men jeg var jo ikke enda restaurert, ikke sant? Men da utdannet jeg et nytt så ble jo min fetter skutt da. Altså han var i statspolitiet. Og under den der likvidasjonsgreiene som vi hadde satt i gang.
Etter krigen?
Etter krigen. Nei, under krigen. Og ja, han mener nå etter krigen.
Nei, altså i statspolitiet, din fetter.
Han er min fetter i staten.
Ja, hvem skjøt han?
Ja, det er vel hvem som skjøt han.
Altså, var det en sånn?
Ja, det var fra... Det var sikkert fra den kommunistiske siden. Han var egentlig kriminalpolitiet. Altså før krigen han var jo en kriminal, om jeg skal si det selv, skryt av min fetter.
Ja.
Var
han her oppe fra?
Om han var.
Var han herfra?
Ja, han var herfra. Han går her. Han var siden her som en onkel hadde. Da utdannet jeg da et kompani. Vi kunne ikke la oss skyte. Det der gikk jeg ikke med på. Så
omtrent hvilken tid var dette her på?
Ja, da har vi jo kommet frem til langt ut i 44. Langt ut i 44. Og så...
Dette kompaniet du utdannet, hva slags kompani var det?
Ja, det var et vanlig... Det var nesten som et grenadierkompani, altså.
Ja.
Med alle pontifikaler, ikke sant? Det gikk jo inn da i disse beredskapsstyrkene som ble bygd opp.
I Norge.
Ja. Og det var jo som motvekt, du vet at... Kommunistene satt jo i gang, men det er jo de som har satt i gang hele greia. Jeg tror ikke Jens Christian Hauge, tror ikke han har avsatt så mange dødsdommer, eller vært med på det. Det er kommunister, mener jeg, som og du skjønner, min fetter, han var sjef for nettopp den kommunistiske avdelingen i Statkortia.
Kan jeg ta dette her du har sagt tid til oversette det
ja, vil du oversette det?
Ja, med fetteren og det og into 1944 now into late 1944 it took that long to recover and he hadn't recovered yet but around that time his cousin from up here in Gudbrandsdal, who was in the state police, was assassinated by the communist resistance, and he sees it as a murder by the communists, who he says had started all this in the first place, and there seems to have been a great deal of defiance in him. They couldn't let the communists do things like this. So he started over again as an instructor to raise a new company of Panzer Grenadiers in Norway, evidently at this time for the defense of Norway against communism. Yeah. Jeg fortalte om at du holdt på å trene et nytt kompani.
Ja, jeg lærte på et nytt kompani.
How was this company to be recruited?
Du vet, både hyrden og germanske SS Altså de laget alarmenheter.
De laget
alarmenheter.
Mm-hmm.
Jeg har... De fant et skriv. Altså, hos Quislinger har det her. Jeg vet ikke om du vil si det, om det var det interessant. Men Quisling hadde lavet et konsept. Altså, hvor han trakk opp... hvordan alarmenhetene skulle bygges opp og bemannes. Og der i det ble jeg utnemt som sjef for en bataljon i Oslo, en frontkjempet bataljon i Oslo. Så jeg fikk jo dette her altså da i siste dagen der. Og,
men dette er for forsvaret av Norge nå?
Nei, nå, det er...
Alarmberedskap?
Nei, dette er alarmen. Dette er jo under krigen da.
Ja.
Den er enda ikke avsluttet.
Nei.
Men det er altså... Det er rett og slett selvforsvar.
Ja, altså forsvar av Norge.
Ja, som Quisling vil bygge opp. Men samtidig, vet du, så ble jo veldig, NS veldig bekjempet, særlig når de begynte med likvidasjonene.
Yeah.
Dette her kan jo han selvfølgelig, han vet jo ut i noe av disse her.
Ja, jeg tror ikke han
vet det. Jo, da, det altså, de engelske agentene, han kjenner jo ikke alt dette her, han.
La meg spørre ham om det.
Ja.
Jeg sier, Quisling put up or formed a concept of he calls it alarm units that were to defend Norway against communism and against attacks, and he thinks that you might know about these things because the assassinations had begun, he says, of NS members, including his cousin, and that there were British agents involved in this, secret agents, and so forth. And he says these things are probably familiar to you, but I said they probably aren't familiar to you. Yeah. No, han sier de, han vet ikke om det. Jeg tror ikke det, men...
Ja, så vet du, i slutten av krigen da, så går jo Quisling meg som statsleder for germansk SS Norge 1. mars.
First he was appointed battalion commander by Quisling, one of these alarm units. And on the 1st of March 1945, he was made chief of staff of Germanic SS Norway, which is a fairly high position in the NS hierarchy.
Were you still a member of the German armed forces at that stage?
Var du en medlem på dette tidspunkt av den tyske Kriegsmarkt?
Ja.
Yes. Yeah.
Jeg var fortsatt hovedstoffer i Waffen-SS.
Ja, han var fremdeles i Waffen-SS.
Ja,
he was still a member of the Waffen-SS.
Så jeg hadde den myndigheten at jeg kommanderte tyskene dit, så jeg kunne.
Yeah.
Jeg gjorde det ikke, for jeg fikk jo andre oppgaver da.
Uh-huh.
Og organisere det øvrige. Og da det var Jonas Lee, jeg kjenner.
Ja.
Han var jo sjef da for germansk SS Norge. Han var den øverste sjef i Norge. Så jeg var jo selvfølgelig understyrt han.
Mm-hmm.
Og i mitt fravær så var det doktor Sjøren da, som var... Så jeg var jo ikke så mye i germansk SS Norge. Det var jo bare en kort periode, ikke sant? Jeg var jævlig sånn såret i... I 1942. Og så da heter det jo Norges SS,
mm-hmm.
Og så Damaskus, Norge. And I, 1. mars i 45. Nei, da var det jo ganske dramatisk her, vet du. Og det var... jeg mener jo det, ikke sant, at det er rekrutasjonen. Har du lest Olavsensko?
Jeg har ikke det.
Ja, det må du lese da.
Jeg fortalte Nigel om den boken der.
Mm.
Jeg fortalte Nigel om den boken.
Ja.
Men den boken ble trukket tilbake.
Ja, det, var, det der var et kompromiss, ikke sant, som det var jo bare bagateller som Sønseby og Norsk Museum, Helmbrandt Museum, han som er leder der da, så den påpekte. Men jeg vet jo hvor han har fått de opplysningene fra, og det var jo fra en som hadde vært med på utførelsene, og som var kommunist, og jeg vet jo hvem det er. Jeg snakket med seg, vet du, men han giftet seg, skjønner du, med en datter av en tidligere NS-mann, ikke sant, og kom i anfektelser, ikke sant, på den der, så det, det er bare bagateller som ikke er riktig i den måten.
He's speaking about the liquidations that had begun in towards the end of the war, and he mentions Ulate's book, which I said I told you about that, the book being withdrawn by the publisher, and he said it was withdrawn because of very trivial factual errors. On the whole, it was a true account. And Ulateg's source for it was a communist who had participated in the liquidations of NS members, assassinations, that sort of thing. But this communist had married a daughter of a former NS man, and he began to have grave moral doubts about what he had participated in.
Du vet, du kjenner du ikke Sunde-gruppen heller?
Jo.
Han ble dømt etter krigen for spionasje for Sovjet.
Yeah.
Det er ikke 7 år lenge man var etter krigen.
Yeah.
Kjenner du ikke noe av konsentrasjonen?
Jo, altså Sunde-gruppen kjenner jeg til, ja. Ja. Men jeg er ikke så godt kjent med dere der. Men Nigel...
Men dette som vi snakker om nå, det har jo ikke noe interesse for det. Dette må du si, altså dette er helt internt det vi snakker om nå. Dette er ikke noe som skal publiseres, for dette er jo fortsatt en dag i dag veldig ømfintlige ting.
Yes.
For det går masse mennesker rundt, ikke sant, som har lidd for dette her.
Nigel, he is now getting into the very complexities that are still an open wound in Norway, because some people murdered other Norwegians, he says, and so forth. But you are more interested in him personally. What happened?
I was going to ask about the recruiting for the new Norwegian unit he was made chief of staff of. How were they recruiting, and were they able to get... sufficient men.
Hvordan rekrutterte dere? Altså, du rekrutterte til et nytt kompani, og du ble
frivillig.
Og den nye bataljonen som du ble sjef for?
Nei, den kom jo ikke til utførelse da. Det var det konseptet som jeg visste ikke om du ser det. For saken min kom opp. Men da frafalt påtalemyndighetene, de frafalt det på grunn av at det ikke var kommet til utførelse.
Men dette kompaniet og frivillige, det var ikke vanskelig å finne frivillige motslutninger. Jutna Krigen. He says it was all based on volunteers, and he had no problems finding volunteers even towards the end of the war.
At what point did you realize that the war was about to end, that the Germans were about to be defeated?
På vilket tidspunkt förstod du att krigen höll på att ta slut och att Tyskland kom till att lida nederlag?
Ja, det var ju på så vis. Tidig det, men det var ju bara det att tanken upptog mig i grunden inte så väldigt, för det att min inställning, den hade ju från begynnelsen varit det, ikke sant, att vi måste vinna krigen.
Yeah.
Vi var ju indoktrinerat, ikke sant, på den linjen, ikke sant.
Yeah.
Och det var ju klart.
Mm-hmm. Så du, alltså, trots för att du visste med hodet, kan du säga att Tyskland kom til tape, så var ikke du i noen stemning for å gi opp?
Jeg ville ikke være noen faneflyktig, sant? Altså, jeg kunne aldri fått meg.
Fairly early on, he began to see that Germany would lose this war, but he had been indoctrinated from the beginning that this had to be won. And out of pride and defiance, he did not want to leave the, he uses the word to flee from the banners, or, you know, or to give up. He wanted to continue fighting in spite of the fact that Germany was losing.
Men, for jeg var, mitt syn, det var hele tiden, at hvis vi ikke klarte å holde igjen det vi kunne på Østfronten, så ville vi vært besatt av russene.
Mm-hmm. His feeling was all the time that if they didn't fight to the utmost on the Eastern Front, we would eventually be occupied by the Soviets.
Og at de ikke marsjerte videre. Det skyldes jo bare det at de var jo uttappet, de russene også.
Mm-hmm.
De var jo uttappet.
And he says that the fact that the Russians did not overrun all of Europe was due to the fact that they too had been worn down by the tremendous resistance that the Germans put up, and the, you know, all the forces put up against them.
Og nå ser jeg så jo på skjermen nå her om dagen, og det sto i avisen her, ikke sant, at Churchill tenkte jo å angripe. Churchill hadde jo innarbeidet sine militære sjefer utarbeidet en plan for angrep på Russland.
Mm-hmm. I'd seen on television some days ago that Churchill was planning an attack on, Churchill saw the danger of the Russians coming in, and he was thinking about an attack on Russia, and he had asked his military chiefs to work out plans for driving the Russians back or whatever. The military chiefs had advised against this.
Mm. Do you think you derived any personal benefits from having served?
Tror du att du hade några personlig vinning vid att så tjäna den tyska sak? No personal gain.
No.
Do you have any regrets?
Men jeg trodde aldri at jeg skulle bli behandlet som landsviker fordi at jeg hadde slått altså mot kommunismen. Det trodde jeg.
No, he didn't think that he would be treated as a traitor. traitor because he had fought against the communists. And neste spørsmål som Nigel stiller her, det har du følt noen anger for anger og fordi at du var med på den tyske siden?
Ja, det eneste som er min bekymring, det er tanken på de falne. Altså, var det verdt det? Det opptar meg veldig. Altså.
Til denne dag, til nå. Ja.
Det opptar meg veldig.
Is one regret and anxiety has been the thought of the fallen comrades, and the question of whether it was worth it, because they lost so many men. Did they fall in vain, or did they fall for a good cause? That is an anxiety or a doubt.